Kompot.
Popscénní koutek Rádia Wave. Kompot. Nakrmí vás mixem popkulturních událostí posledního týdne.
Kompot.
Kompot. S Hankou Bedecovou a Šimonem Holím.
Katy Perry zpívá Never Really Over a tak nikdy nejsme u konce ani s pořadem Kompot, i když si někteří posluchači mysleli, že nás dlouho nenaladili, nenašli nový díl a že jsme skončili. Není to tak, jsme tu znova a vítáme vás už o 143. dílu. Šimon Holý, Hana Bericová vás zdraví, dobrý večer.
Dobrý večer.
A nejsme sami, tentokrát máme hosta nebo hostku, to si potom zase ujasníme jako vždy, ale nejdřív si vysvětlíme takovou backstory toho, protože my jsme měli mít s Klárou Milíškovou už jeden díl, kterou zdravím tímhle. Dobrý večer.
Dobrý večer.
Dobrý večer, ano, je to tak. Měli jsme mít už vysílání společné před měsícem a něco, jenomže se stala taková věc, já myslím, že já už jsem to tady i zmiňovala tehdy, já jsem se prostě přepsala v hodině, takže jsem dala špatné instrukce a tím pádem tedy tehdy k tomu nedošlo, ale Klára byla tak laskavá a velkorysá, že se s námi domluvila ještě jednou, takže ji tady velice vítáme a děkujeme moc, že přijala naše pozvání.
Já taky děkuji za pozvání.
Kláru Miliškovou asi nemusíme vůbec představovat. Známá herečka z Davidského divadla, můžete ji taky znát ze seriálu, o kterém se budeme hodně bavit, o ze série Vodník a celkově z případů Nejsvětější trojice. A taky já se budeme bavit o filmech, které se připravují, o filmu Vlastníci, který přijde do kin na podzim, se nemýlím.
Ano, ano, v listopadu.
A ještě předtím se ale podíváme na novinky z tohohle týdne a z uplynulého týdne, protože jsou tentokrát podle mě i docela dobře bizarní.
Dobře, tak začni, Šimon.
Kompot a novinky v popkultuře. Zavařujeme událostem z minulého týdne na Rádiu Wave.
Úplně první zpráva se bude týkat seriálu Černobyl od HBO. Tenhle ten seriál, který teď je jedním z těch nejsledovanějších této americké kabelové televize, zaujal mnoho lidí z různých důvodů. Bavili se o přesnosti i nepřesnosti. O to nám možná může něco říct i Hanka, která má zkušenosti s jadernou bezpečností.
S jadernou bezpečností ano, ale ne se seriálem Černobyl, protože ten jsem ještě neviděla. Pořád stále ještě žiju z Game of Thrones a myslím si, že po tom, co jsem během měsíce zvládla všech 8 sérií, tak možná už nikdy neuvidím žádný seriál.
To je dobrá.
A sledujete vůbec seriály nějak pravidelně?
Vůbec na to nemám čas a nemám ani televizi. Jak jsem říkala, králík nám překousal všechny kabely doma, takže nám nefunguje prostě nic a já nemám čas to jít koupit. Takže když to takhle slyším, co všechno běží v těch médiích a v televizi, a tak si říkám, musím koupit už ty kabely, aby se na to podívala.
Tak trošku představ asi možná seriál Černobyl, teda v tom případě. Tak minimálně tady pro Kláru, aby věděla,
Černobyl, co... jak už název napoví. Vídá, se snaží popsat celkově tragédii kolem Černobylu, o tom, jak vlastně tam probíhaly ty různé mašinérie a lži kolem celé té havárie. No a jedna z těch zajímavých věcí, která se stala trošku virální, je jeden tweet jedné britské, teďka myslím žurnalistky, nebo jenom divačky, ale stala se docela zajímavá debata. Ona si stěžovala na to, že tam vlastně nejsou žádní černoši a nejsou tam žádné menšiny a právě ta debata byla, kdy tam ale nikdo historicky nebyl.
Ale...
Ona to právě přetočila a říkala, že Romeo a Julie taky adaptovalo nějak a že to taky není úplně pravda. Takže to je docela zajímavý.
To je škoda, že jsme si neskoordinovali tady ty historiky. No ano, já jsem chtěla právě jiný, ale protože já jsem slyšela, že údajně tam prý opravdu někdo jiné barvy pleti totiž byl. Ale to je věc, kterou jsem si neuvěřila, takže to říkám tak jako do pléna, kdyby některý posluchač nebo posluchačka chtěli si zkusit trošku zagooglovat, tak nám můžou potom dát zpětnou vazbu na sociální sítě, jestli jsem říkala pravdu nebo ne.
No a rovnou se zeptám Kláry Milíškové, kdyby se adaptovalo i něco jiného než třeba Černobyl. Je
jako nějaká
vás,
tragická nějaká událost, tragická kdyby událost, se adaptovala, jo?
Je podle vás docela zajímavý, ale nemusí nutně, ne, cokoliv, může to být právě, já nevím, Romeo a Julie, může to být úplně cokoliv. Je pro vás docela zajímavý v těch audiovizuálních médiích, nejenom na divadle, kde se to děje docela často, měnit trošku právě ty reálie těch lidí, jestli v tom může být i nějaká autorská licence spíš.
Ježiš, tak to já vůbec nevím, teď jste zabrousil někam, kde já mám úplně vypnuto a vůbec nevím teda, co na to mám odpovědět.
Takže jestli třeba mužskou postavu byste si klidně zhostila ráda nějakou reálnou. Kdybyste třeba hrála Boba Dylana, nevím.
Jako ráda bych si ho zkusila. Já bych si to nastudovala o něm všechno možný, jak se chová, jak se vyjadruje, jak se pohybuje, to by mě bavilo.
A nějaká vůbec takováhle historická postava, kterou byste si ráda vzala?
Vůbec jsem nad tím nepřemýšlela a úplně jste mě vyrazili dech, protože vůbec mě nikdo vlastně nenapadá, vůbec moje myšlenky neběží tímhle tím směrem. Teda.
Takže vlastně tady už dáváme takové heslo do budoucna. a nacházejte víc historických postav pro Kláru Melíškovou.
V podstatě je otevřená čemukoliv, takže...
Přesně, evidentně.
To je pravda.
Nebo koho byste si nezahrála?
No, tam bychom možná mohli začít teda škrtat seznam.
Až ten je zrovna moc zajímavý.
No, tak.
Na stvárnění, ale já bych se vyjádřila, až by někdo dal nějaký tipy.
No a Hitlera byste stvárnila jak?
Já si pamatuju Ivan Trojan, když v nějakém filmu, myslím, v Samotářích, nebo ne, to asi
ne, to je Jedna ruka netleská.
Ne, Jedna ruka netleská, ano. A tam měl monolog Hitlera a dělal ho právě, měl ho nadívanýho teda úplně skvěle.
A jak se vůbec nadívává takováhle postava?
Že si to furt pouštíte a snažíte se do něj vcítit a snažíte si zkoušíte si dělat ty pohyby, způsob, jak se vyjadřuje, jak mluví, jaký má intonace a neustále si to opakujete před zrcadlem a snažíte si to zesynchronizovat s tím originálem.
Probíhá to i u jiných než historických osobností? Třeba když, nevím, připravíte majora Vírovou?
No, tak si přečtu scénář a snažím se tu postavu nějak před sebou vidět, v sobě ji objevit, jak se chová, jak mluví, jaký má intonace a tak.
K tomu se možná podíváme ještě víc za chvíli, ale pojďme se podívat zpátky na ty novinky z uplynulého týdne. My se teď podíváme za jednou církví křesťanskou, kde například je i členem jejím Justin Bieber. Ten se rozhodl evidentně poté, co viděl nový díl Mission Impossible, vyzvat na Twitteru Toma Cruise, aby s ním zápasil v MMA zápase, tedy v zápase smíšených bojových umění. A potom dokonce ještě přidal tak chlapácky další tweet, ve kterém říká: Tome, pokud moji výzvu nepřijmeš, tak se bojíš a nejseš vůbec chlap. Takže nás čeká možná bizarní MMA zápas. Mimochodem se k tomu ještě přidal známý MMA zápasník Conor McGregor, který říkal, že klidně bude rozhodčím tohoto zápasu. A já teda úplně nevím, ale my jsme to tady řešili během vysílání, Tom Cruise dělá ty triky všechny sám. A trošku se od Justina Biebera spíš bojím, že by tohle to úplně nedal.
Tak on si věří a taky je docela o něco mladší než Tom Cruise. Tak já si myslím, že zase to by jako mohla být jeho výhoda komparativní.
A on nějak sportuje, Justin Bieber nějak sportuje.
Evidentně boxuje.
Chodí na jogu.
Tak to má šanci proti.
Takže já si myslím, takovej nebezpečný stoj na hlavě, že jako to odradí proti protivníka.
Teďka jsem si všiml, že to ještě pokračuje bizarně dál, protože Conor McGregor ještě přidal a říkal, že on bude rozhodčí tohle zápasu, ale zároveň on vyzývá Marka Wahlberga. Takže jako
Marky Marka,
což je taky člověk, který není úplně slabý a docela cvičí. No, takže tak to bude zajímavý. Takže herci versus profesionální sportovníci a
já myslím, že to můžeme zevšeobecnit na to, že někdo má prostě velké sebevědomí a že se tedy snaží pokořit i takový cíl, kde mu jiní teda příliš nefandí. Tak to je taková jako zajímavá vlastnost docela. Hodí se v herectví třeba takováhle vlastnost, kdy si člověk věří víc, než na co třeba podle svého okolí má?
Já si myslím, že se to pak hned pozná. Když se přeceňujete, tak se vám to hnedka vrátí, nebo nějak se to ukáže. Takže si myslím, že se to nevyplácí moc. Jako. Ale i když někdy ta odvaha se cení, zase když jdete do něčeho, co víte, jako, že to pro vás nebude úplně jednoduché, ale přesto do toho jdete, tak to mi zase přijde dobrý.
A byla nějaká takováhle role, kterou jste takhle vnímala, že třeba je to vlastně určitým způsobem risk pro vás? Ale že do toho stejně
půjdete.
No, nevím,
jestli risk, ale pro mě všechny vlastně role. Mám pocit, že byly tak jako, takovou jako výzvou, že jsem si řekla, jako jo, může to dopadnout všelijak, ale těším se na to.
A byla teda v obráceně nějaká role, která byla bezpečná?
Třeba Zkáza Davidského divadla?
No, pro mě jsou bezpečný takový ty mlmoňský blbky, protože to je docela taková jako moje, ne, nechci říct jako podstata, ale mám tuhle tu barvu prostě v sobě ráda a bylo období, kdy jsem ji opravdu hodně používala, takže tam já se cítím docela v pohodě.
My jsme tady zmiňovali, že cílem může být vítězství v zápase, ale cílem může být někdy taky svatba.
Ano, je to tak, takže znovu tedy navazujeme, nezdá se to, ale navazujeme na téma, které před chvilkou načetl Šimon, a to téma církve, která se sdružuje okolo kostela jménem Hillsong v Kalifornii. Jehož členem kromě Justina Biebera je také herec Chris Pratt a stejně tak jeho nová manželka, kterou je Catherine Schwarzenegger, takže ano, je to dcera Arnolda Schwarzeneggera a Marie Shriver, která patří do prominentní Kennedyovské rodiny. No a Chris a Catherine se vzali po necelém roce vztahu, což teda mně přijde trošku zvláštní, ale Kláře to zvláštní nepřijde. Je to tak.
Jakože vám to přijde brzo, že se
vdali. Mně to přijde trošku brzo.
A já si myslím, že někdy se těm párům stane, že vědí, že jsou to prostě, že jsou ty pravý pro sebe a mají potřebu se takhle vzít a stvrdit to manželským slibem. Takže.
Mně to přijde hrozně hezký, protože já jsem zjistila, že já vlastně asi tady tu spontaneitu v sobě vůbec nemám. Takže to bych možná trošku potřebovala a možná třeba by mi pomohlo, kdybych vstoupila do té církve, protože já si myslím, že tam je takový poznávací znamení té církve, tady ty jako rychlý sňatky. Jo. Justin Bieber se svojí manželkou taky vlastně spolu chodili velice krátce a hned se vzali oba, jsou součástí této nové církve, kterou já bych označila za takového následníka možná scientologie, asi ne třeba tím, co kážou, protože to má být opravdu založené na křesťanství, vlastně tahle církev, ale spíš tím, jakým způsobem vlastně získávají do svých řad tyhle ty celebrity a především mladé celebrity. No a já si prostě trošku myslím, že oni se snaží opravdu jako chovat jako praví křesťané ve všem, co to znamená a právě kvůli tomu tak rychle vlastně jdou do toho svazku manželského. Co si myslíš, Šimone?
Mně se to líbí, tohle tvoje teze. Hezky jsi nám to vysvětlila. Já nevím, jestli s tím souhlasí Klára Milíšková nebo ne.
Já se k tomu nějak nemám potřebu vyjadřovat.
Nedivím se.
Posloucháte pořád Kompot a za chvíli už Madeon All My Friends.
Kompot. Kompot. Pop scéní koutek Rádia Wave. Kompot.
Median All My Friends, to je docela zajímavý hudebník, protože on skládá hudbu sám a to v dnešní době dělat v mainstreamu sám skladbu, kde je obvyklé mít třeba 20 různých producentů, je docela příjemná změna.
No a má s tou skladbou úspěch?
Má s tou skladbou úspěch.
Tak to je
dokonce.
Fajn, tak to dokonce dostane potom všechny peníze. Z
přesně
svého.
Tak.
Tak to je fajn.
Mě by zajímalo, já totiž vůbec nevybavuju, hrál jste někdy nějaké monodrama?
Ne.
Nebo ne?
Ne.
A je to žánr, který by vás zajímal?
Zajímalo by mě to, ale zatím se to ke mně nějak nedostal.
A čím to je?
No já sama jsem to nevyhledávala a nikdo mě zatím s tím ještě neoslovil.
Přitom já si myslím, že na takové monodrama s Klárou Milíškovou to by bylo narváno, podle mě. Já bych šla třikrát.
Aha, no,
a já možná čtyřikrát.
Já mám vědět, co udělám.
Nicméně v současnosti nejnovější představení je představení Přízraky od Henrika Ibsena, jestli nemýlím. Tak pojďme si ho nějak představit, něco si o něm říct. Vy tam hrajete Helenu Alvingovou.
Já tam hraju tu paní Alvingovou, která se rozhodne, že už nebude žít ve lži a rozhodne se začít říkat pravdu, otevřít všecky vyhřezne všechny ty vředy, co tam má nashromážděný za 30 let a následně toho se odvíjí potom ten příběh.
Je to něco, co potřebuje i naše společnost teda?
Já si myslím, že 100%. Jako všichni prostě z nějakého důvodu neříkáme věci úplně v moment, kdy bychom je říkat měli, držíme si je v sobě, nejsme schopni to říct v čase, v kterým to říct máme a když to prostě v sobě zavřeme a neseme si to potom dál, tak je to čím dál, tím horší to potom vlastně říct a vyčistit to a uvést to na pravou míru.
Ono každý zkoušení je vlastně pro herce podle mě velkou zkouškou a zároveň si vždycky něco o sobě zjistí. Tak co třeba člověk zjistí při tady té hře? I v souvislosti s tím,
no,
co jsme si
teď řekli. No ač je ta hra 120 let stará, tak já jsem přišla na to, že s tou paní Alvingovou máme vlastně mnohé společného, že i když vlastně toužím potom jakoby být jako otevřená a říkat pravdu, tak stejně někdy se mi stane, že úplně na to někdy jako nemám, což je ale teda čím dál tím míň teďkon. Ale no, co se týče i vztahu k mužům, jak jsem se k ním chovala, jak ona se k ním chovala, protože každý máme v sobě nějaké zranění, jako nechceme si připustit nějaké věci a to se potom odráží na našich vztazích, jak v rodině, tak potom i ven.
Daniel Day-Lewis skončil s herectvím právě, protože mu dělalo problém po každém filmu se vlastně odpojit ze své postavy. Tak jak to vypadá třeba, ještě zůstaneme u toho divadla, skončí představení, jak dlouho pak trvá to odpojení se?
Já třeba ještě hodinu nebo dvě hodiny sedím prostě ve svlečeném kostýmu na
jako
půl.
Paní jako Alvingová.
No, sedím prostě ještě na židli a ještě tak jako dotepávám. Už se párkrát stalo, že mě tam zamkli v divadle, já jsem pak musela volat, ať mě přijdou odemknout, protože mi nevěděli, že tam ještě dvě hodiny
no
po představení sedí.
Přemýšlíte, když takhle debriefujete teda?
No jede mi to představení, jako jaký to dneska bylo a pak mi do toho jedou to, co jsem ten den zažila, nebo to, co prožívám zrovna v poslední jako době v normálním svým životě, anebo jenom tak sedím a prostě čumím.
Působí to trošku jako psychoterapie svým způsobem potom teda?
Jo, určitě. My se kolikrát se třeba stane, že se mi vůbec nechce hrát, nebo se nám vůbec nechce hrát, že nemáme energii a během toho představení se vždycky stane, jako tam jako platí jiný čas na tom jevišti, že něco se tam vždycky stane a pročistí se to a vy pak odcházíte a jste úplně vlastně z toho nakoplí. Většinou teda mám s tím zkušenost takovou na dobrou.
Hmm. A co když třeba zrovna ta energie od těch diváků dobrá není? To už se vám taky stalo?
No tak je to strašně těžký, tak je to takzvaně jako do kopce, že to tlačíme a je to vlastně docela vyčerpávající. A zároveň je to výzva, protože si říkáme, dobře, tak dneska je to prostě takhle, tak pojďme jako ale nenechat se strhnout prostě dolů. Tak asi a úplně i my nejsme ve formě, takže tak to zkusíme prostě něco s tím udělat. Jako nesmíte se tomu podvolit. Ne?
Tohle je jedním z témat vlastně televizního seriálu Zkáza Davidského divadla, kde se třeba hraje pro publikum, které by třeba do Davidského divadla úplně nepřišlo. Tak je to jako vlastně divadelní téma, ten těžký divák, nebo třeba když se jakoby s někým úplně minete v podstatě. Vy se snažíte udělat nějaké umění a přijde tam někdo, kdo prostě, komu by stačilo pětkrát říct po sobě sprosté slovo a vlastně byl by úplně spokojený a říkal by si super, to jsem se skvěle pobavil.
Tak jako občas se najdou i takovýhle diváci, nebo sejdou se takovýhle diváci, kde opravdu stačí jako říct jako takovýhle slovo, oni se začnou smát. Ale co se týče té Zkázy Davidského divadla, tam bylo už dopředu naprosto jasný, že to nebude jako rozhodně pro všechny, že to bude prostě pro menšinu, ale i tak to mělo jako smysl, nebo i tak chtěl Mirek Robot a Ondra Hýbl to uskutečnit.
Jako ten seriál.
Ten seriál.
Ten seriál. No to já si myslím, že samozřejmě skvělý, že se to uskutečnilo, protože myslím, že to rozhodně mělo ve veřejnoprávním prostoru svoje místo právě tím humorem.
Že to bylo, no, to je pravda.
Ano. A tou nadsázkou. Teďka mě napadla jedna věc, kterou jsme mohli zařadit i do novinek. Já jsem totiž o víkendu slyšela takový příběh spojený s Davidským divadlem a to, že údajně existuje taková služba, která pro vás může dělat různé věci, teď i v České republice. No a jednou z těch věcí je, že třeba může i stát ve frontě za vás. Tak údajně si prý někdo objednal, aby za něj stál ve frontě právě na lístky do Davidského divadla. A teď jsme měli takovou jako debatu, jestli je to vůbec morální. Tak co si o tom myslíte? Je morální, aby někdo čekal několik hodin ve frontě místo vás a aby si potom do toho divadla zašel, protože údajně někteří fanoušci Davidského divadla řekli, že tohle prostě není správný způsob, že k Davidskému divadlu patří to, že si člověk vystojí tu frontu.
Tak to je hezký, ale zároveň to je mezi těma lidma, jako jak se to dohodnou,
kdo, takže
kdo na
ty lístky
bude stát frontu a kdo do toho divadla potom půjde. Já si myslím, že to je na dohodě těch lidí.
Já bych se ještě vrátil k té Zkáze Davidského divadla. My jsme totiž tady řešili právě ten těžký úděl herce a těžké diváky, ale pak by mě spíš zajímali ty snadní diváci, ti, kteří vlastně naopak tu energii dávají, protože to je taky nějaký zážitek, který je hodně specifický a přichází s hraním nebo s vystupováním na pódiu. Jak to se zpracuje?
Je to úžasný, je to strašně nabuzující, protože teď jsme třeba hráli v Olomouci a tam ty diváci a v Hradci Královým potom a tam ty diváci byli naprosto fantastický a hráli jsme tam Vraždu krále Gonzaga, což je docela takový náročný představení. Je to o smrti Alexandra Litvinenka, zároveň my tam máme svoje osobní monology v té první půlce, takže je to takový velmi otevřený a velmi takový pravdivý a v Olomouci se to úplně krásně potkalo a ty lidi byli úplně z toho nadšení, krásně reagovali, na konci úplně všichni stáli, že jsme tleskali i my jim, takže když se něco takového stane, tak je to naprostá pecka.
My se už teďka podíváme za trackem Spicy, na kterém se podíval Diplo, Charlie XCX a Hervé Pages.
Kompot. Popřcení koutek Rádia Wave.
Kompot s Hankou Biricovou a Šimonem Holím na Rádiu Wave.
Stále posloucháte pořad Kompot, no a my se teď vrátíme do té Olomouce, kterou jste zmiňovala, protože i tam se konal díl nebo série Vodníka. A další z těch sérií, kde se objevil Major Vírová, což je taková oblíbená televizní postava, podle mě už tak zapsal do toho kanonu České televize. A mě by zajímalo, jak ta se teda tvoří, protože ještě navíc to režírovali různí režiséři, některé ty části Viktor Tauš a Jana Hřebej.
No.
A tak jak se to liší od sebe v těch scénářích a jak se tvoří postava Majora Vírové?
No já jenom chci ještě podotknout, že vlastně všechny ty série jsou jako bez Olomouce, protože my jsme jako olomoucký vyšetřovací tým a Michal Sýkora je taky z Olomouce. Olomouce, ten, který psal všechny ty předlohy, takže všechno se to odehrává v Olomouci, akorát ten Vodník, ten byl jediný, vlastně jediná miniserie, kdy se vyšetřoval 30 let starý případ. Takže a vyšetřovala jsem ho jenom já sama, protože jsem ho nechtěla otevírat, protože jsem neměla, nebo Marie Vírová neměla dostatek důkazů, takže to byla jediná série, kdy se šlo jakoby do minulosti a řešilo se takhle starý případ, jinak všichni ostatní se odehrávají v přítomnosti.
Tady vidíme to dokonalé spojení s tou postavou, protože v podstatě mluvíte v první osobě, takže tam se prostě major Vírová, od té asi neodcházíte.
Jo, teď už to vlastně všechno skončilo a už je to minulost.
A jak se dá tvoří major Vírová?
No, tím, že si přečtu si scénář a začnu si představovat tu postavu v těch situacích, v kterých tam je napsaná a potom se to dotváří prostě na place v těch jednotlivých situacích.
A měnila se série od série nebo ne?
Kdo?
Major Vírová.
U Viktora Tauše v té minisérii Modré stíny a Vodník, tam je ta Marie křehčí a taková ženštější, protože Viktor taky chtěla, aby ty kostýmy, aby většinou ta Marie nosí sukně a šaty a u Honzy Hřebejka je taková pevnější, jako chlapštější, tam mám kalhoty a košile a i je taková jakoby ostřejší.
A já teďka nevím, jak to probíhalo, ale Vodník a Živé terče šly docela brzo po sobě v České
no,
televizi.
No, ale nejdřív se točili Živý terče a pak se točil čtvrtá série Vodník.
A ty se točili nějak blízko
po sobě,
vedle sebe?
Po sobě, hnedka. Minulý prázdniny.
Tak jak se pak přepíná právě z tady těch dvou
modů?
No, velmi
těžko. Měla jsem tam i pár dnů, kdy se to prolínalo, asi 5 dnů. A musela jsem se prostě přešatovávat. A hlavně to teda hlídal Viktor, protože když jsem byla taková jako ostřejší, tak on mě vlastně stahoval a říkal, ne, víc vnímej, cít ty situace. A takže tímhle způsobem jsme pracovali.
Těch sérií z těch případů Nejsvětější trojice bylo 5, jestli nemýlím.
Ano.
Která je z těch, ta vaše, ta nejoblíbenější?
No asi Modrý stíny a Vodník. Vlastně ty, co jsem dělala s tím Viktorem.
A čím to je? Nebo co
no,
pro vás nabízejí?
Že mám pocit, že se tam jde víc do té podstaty a do hloubky a víc jsme tak jako tam propojení.
A kdybyste mohla nějak popsat tu postavu třeba nějakým slovem, co pro vás teda symbolizuje, tak co by to mohlo být?
Marie Vírová je pevná, rázná, otevřená, nebojí se mužů, zároveň je jemná, křehká a ženská.
Jste to krásně popsala. Já musím říct, že když jsem Marii Vírovou viděla poprvé na televizních obrazovkách, tak na mě opravdu hodně zapůsobila a zapůsobila i na dost mých kolegyň, třeba tady zrovna v Českém rozhlasu. Právě pro tyhle ty vlastnosti, protože vlastně z nějakého důvodu mi přijde, že tolik takových jako ženských postav nevidíme a ještě ženských hlavních postav, které dostávají vlastně tolik prostoru, tak je to i určitým způsobem vlastně taková možná zodpovědnost. Trošku vnímáte to tak?
Vlastně jo, říkala jsem si, protože mě potom taky oslovovalo spoustu žen, že jim to bylo sympatický, tato žena. A já si myslím, že to je tím, že se teď vlastně probouzí nějak, ty ženy se probouzí. Probouzí se ta jakoby nějaká opravdová ženská energie, která je v té jemnosti, v křehkosti, v soucitu, v nějaké moudrosti, v napojení na přírodu a zároveň ale v pevnosti a v otevřenosti, v opravdovosti. A to myslím, že teď ty ženy začínají v sobě jako cítit, že je nutný tímhle tím směrem.
Jedna třeba z těch věcí, které se mi hodně líbily na Vodníkovi, tak bylo právě to, že i když ten případ byl 30 let starý, tak Marie Vírová měla určitě spoustu jiných věcí na práci a bylo to vlastně, dalo by se říct, že to prostě bylo něco, co dělat nemusela, ale stejně chtěla tu spravedlnost a chtěla vlastně se dopídit toho, jak to dopadlo a přesvědčila všechny svoje kolegy, aby to takhle udělali. Tak je to něco, co se vám hraje dobře? Jako máte dobrý pocit, když něco takového?
Úplně se mnou naprosto konvenovalo, protože stejný tyhle ty hodnoty vlastně zastávám i já a snažím se tak žít i svůj život.
Tak já myslím, že je moc pěkný tohle vidět na obrazovkách, takže já bych chtěla poděkovat za Marii Vírovou.
Děkuju. A víc takových ženských postav bych si přála.
Já to jsem se právě chtěla zeptat, protože podle mě k vám přichází hodně scénářů a ty ženské postavy se asi mění za posledních třeba 10-15 let. Vnímáte nějaký posun a jaký teda?
Já právě musím říct, že ke mně moc scénářů teda nechodí, že já jsem moc toho neodmítla. Jestli jsem za celou dobu, co to dělám, to odmítla třeba 4 nebo 5 scénářů. Ale vždycky, nevím, možná to teď čeká, až se nějak poskládám a přeskládám já, abych zase dostala nějakou postavu, která mě bude takhle bavit a zajímat.
A který teda postavy chybějí přímo v těch scénářích?
No, ono většinou i divadelní hry máte většinou pro chlapy. Že tam vždycky je to tak jako 4:1, jsou 4 chlapy, jedna ženská. Prostě takhle je to od nepaměti, takhle je to jako daný. Ale zároveň si myslím, že teď už by se to mohlo jako trošku měnit. Zároveň v Dubbing Street, tam taky vlastně Petr Zelenka taky byla hlavní postava, paní Eva Archová byla taky vlastně jako žena, to, což byla taky pro mě velmi zajímavá jako zkušenost. Takže si myslím, že teď už se to jako začíná měnit a přála bych, aby se to měnilo.
A souvisí to i s tím, že třeba málo režisérek nebo málo scenáristek?
Já myslím, že obecně, ale to už se snad jako, že už se to tak jako mění, no, že to ženský téma se teprve teď začíná jako otevírat, takže si myslím, že to může být i tím, že je málo režisérek a málo scénáristů jako obecně, ale jak říkám, to už se to začíná měnit.
Já se zároveň hloupě zeptám, čím to je, že až teď se to začíná otevírat, to téma.
Já myslím, že to je součást nějaký té transformace, která tady probíhá prostě ve společnosti a v mezilidských vztazích.
My jsme tady v Kompotu měli před asi 2 lety nebo před rokem 3 mladé herečky, a to byla Elizaveta Maximová, Tereza Nádvorníková a Nataša Mikulová. A ty říkali, potvrzovali přesně to, co říkáte vy, že v podstatě činohra je pro pro herečky vlastně takové trošku nepřátelské prostředí, protože role nejsou. Takže jak se s tím vypořádaly tyhle mladé herečky? Spousta z nich vlastně se snaží vymýšlet si ty role sami. Tak jestli náhodou třeba vy taky nepřemýšlíte, že byste si třeba nějakou hru napsala pro sebe?
Tak o tom přemýšlím. Já teďko s jednou tureckou choreografkou a tanečnicí právě, nebo přemýšlíme o mým jakoby představení, o našem společném představení, kde by vlastně hlavním tématem mělo být žena. A mělo by to být vlastně hodně jako o mně. Takže teď se tím tak jako zabýváme.
Takže to monodrama takže přece jenom bude.
No ale je to tanečně pohybově, možná pěvecký, možná mluvený, ještě nevím.
A to musí být o to víc náročnější, ne? Když je to ještě jako
že to jsou
sobě,
všechno
taneční.
Dohromady. Jo, vlastně, no protože já jsem k ní začala chodit před 1,5 roku, dělat takzvaný somatický dialog. Ona dělá takový druh tance improvizovaného, kdy, a můžu k ní chodit i muži, není to jenom pro ženy, ale je to, že vás vlastně jakoby probouzí to tělo úplně jako zevnitř, úplně přes úplně miniaturní, nepatrný jako pohyby, že se opravdu setkáváte a potkáváte se jako sám se sebou. A to mě to úplně fascinuje, to, co se mnou třeba stalo za 1,5 roku, díky tady tomu výzkumu toho pohybu. Tak jsem si říkala, nebo obě jsme si říkali, protože ona taky říkala, že tohle je úplně jako nevídaný a že by jí zajímalo z toho udělat teda představení, jestli by mě to taky zajímalo, mě to vlastně taky zajímá, takže nějak jsme ve fázi teďko, že to tak dáváme dohromady, nevím, jestli to vznikne, třeba to nevznikne, třeba dojdeme do fáze, že z toho nic jako nebude, ale je to pro mě zajímavý se tím zabývat.
Tak já myslím, že vzniknout by to mělo.
A zároveň to ještě nabízí otázku, jestli vůbec chcete i režírovat třeba někdy.
Režírovat sami. To asi ne, na to nemám. To už vím, jako, že na to nemám.
A proč si myslíte?
Protože já mám pocit, že nemám tu režijní představivost, nemám tolik načteno, nepřemýšlím tolik jako v souvislostech a no, asi tak.
Nepřemýšlíte v souvislostech, to znamená, že spíš přemýšlíte v okamžiku.
To ne, ale tam musíte jako spojovat víc věcí dohromady, aby to bylo v nějakém kontextu a s tím, co vám se děje, co nese za téma ta hra a v souvislosti s tím, co se třeba děje ve společnosti, a tohle to já moc jakoby nemám, nebo nedokázala bych to měnit jako třeba Jirka Havelka, to je pro mě úplně genius, jako ten, co dokáže v tomhle tom jako v smyslu jako udělat, to je úplně fascinující pro mě.
Tak dostáváme se k novému filmu Vlastníci, kde hrajete, jestli jsem to pochopila správně, tedy majitelku bytu. Je to tak?
Jako všichni, ano. Všichni jsme majitelé bytu.
Vlastníci to docela logicky vyplývá.
No, ale ta moje postava je právě taková upjatá paní, která žije jenom s kočkama a stará se, je tam jakoby za kontrolní úřad, no, takže je to taková paní kontrolorka.
Film jde do kin na podzim, ano. A právě už Jirka Havelka, a to jsme tak trošku prozradili, kromě toho, že je autorem původní divadelní hry, tak je jako autorem režisér téhleté filmové verze. A jak jste se k tomu vlastně dostala, k tomuhle filmu?
No tak znám s Jirkou, už jsme spolu dělali 3 představení u nás v divadle a on mě oslovil, dal mi přečíst scénář, jestli bych si nechtěla zahrát tuhle postavu. Já jsem si to přečetla, okamžitě jsem mu volala, jsem říkala, to je naprostá pecka, tohle chce, tam chci okamžitě být, takže takhle to vzniklo.
My se tady koukáme na ČSFD, na tedy galerii fotografií z filmu Vlastníci, kdy v podstatě ta jedna fotografie asi ukazuje celou scénu, ne? Toho, jak to vypadá. Ano. A já ji teda popíšu, je to velký stůl a okolo něho sedí lidé, kteří tedy o něčem hlasují a takhle to tedy vypadá vlastně hodinu a půl.
Tak to bude takové s mírnýma prostřihama, to bude hodinu a půl, ano.
My si řekneme o tom ještě víc, ale teď je na řadě Muna, number one fan.
Kompot. Novinky v popkultuře na rádiu Wave.
Hanka už před chvílí říkala, že můžeme vidět většinu toho filmu v jedné místnosti a to mi tak trošku připomíná i jedno pódium na divadle. Tak jak to vypadá v tomhle filmu? Jak se liší to divadelní a filmové herectví? Protože původně to navíc byla divadelní hra.
Je to divadelní hra původně, já jsem ji teda neviděla, ale prý jsem až na pár vět, že se to neliší. No v tom, no v divadle... To už bylo řečeno několikrát, tam musíte tam táhnete od začátku do konce celý představení, berete do hry diváky, jaký zrovna přišli, v jaký náladě přišli, jaká je tam energie. Takže tyhle ty všechny faktory musíte brát do hry. A když točíte ten film, většinou to točíte na přeskáčku, takže musíte být nastartovaný na každou tu klapku. Prostě i když se jeden obraz točí 3x nebo 20x, vždycky musíte být nastartovaný na tu klapku, musíte mít pojem o nějakých souvislostech, o kde se zrovna právě nacházíte, jaký obraz točíte, v jakým rozpoložení nebo v jaký fázi toho příběhu ta vaše postava je. Je to jako těžší to uhlídat.
A i tady se to točilo na přeskáčku?
Vlastně trošku ano. Trošku ano.
Ale bylo to asi snažší, že to nějak přece jenom trošku šlo.
Ale tak jako, no, víte ten příběh, jako jak tam běží a byly to 3 díly, nebyl to 12-dílný seriál.
A právě když se podívám, tři díly, no. Jak to myslíte 3 díly?
3 díly, každá série má 3 díly.
Ne, já teďka myslím spíš o Vlastníků.
Jo, o Vlastníků, aha, tak já myslela, že obecně, jako, že divadlo a film.
Mluvím o Vlastnících.
Tak to já nevím, já nehraju v té divadelní verzi, tam hrajou jiný herci, takže...
To, ale se natáčelo po pořadě.
Jo, to muselo, protože my jsme jeli vlastně takový docela dlouhý tejky, že to bylo 100 stránek textu, natočilo se to vlastně za 8 dní a jelo se třeba po 20 stránkách, takže my jsme všichni měli takhle taháky pod sebou, pod těma textama a vždycky, když na nás nebyl záběr, jsme se koukali a jeli jsme to po 20 vlastně stránkách.
Tak ten člověk z produkce, který vlastně dělá ten natáčecí plán, měl poměrně jednoduchou práci, protože nemusel pracovat s interiérem, exteriérem a tak dále. Prostě seděli jste v jedné místnosti.
A... Zatemněná místnost 12 hodin denně.
Přesně tak, až jelo se od stránky 1 do stránky.
Jo, ano.
Kolik to bylo?
20,
přesně tak, každý den. Ale pro ty herce, pro vás, to teda muselo být přece jako docela šílený, ne? Protože ve chvíli, kdy se vlastně ani jako nemění to prostředí, vy tam opravdu sedíte a nemůžete se hnout, teď musíte vypadat pořád stejně vlastně, tak to jako musí být docela darda.
Že večer jsme měli jako co dělat, aby jsme to dotočili, protože jsme byli fakt strašně unavený. Ještě jak bylo furt jako, jak bylo tma, že tam byla pořád tma, protože se to jako, že odehrává večer, schůze večer.
Jasně.
Že byly zatemněný okna a pak se odtemnili, a až když se udělala tma večer, aby jsme mohli pokračovat. Takže furt 8 dní jste ve tmě prostě.
Ale zároveň u tohohle scénáře teda se to točilo tak, že je to trošku jako na divadle, ne? Nebo jsou to docela dlouhý záběry.
Chronologický. Ano.
A zároveň
tak,
tam...
jo, tak to jo, akorát, že se to opakovalo, že to nejedete od začátku vlastně do konce, ale že jedete, já nevím, jeden den se jelo 20 stránek, jasně. Další den se jelo dalších 20 stránek a jelo se to ze všech úhlů, že jo, takže to jedete prostě 100x.
A jak probíhá vůbec jenom zapamatování si takovýhle scénáře, kdy to je 20 stránek na den? To je pro mě docela nepředstavitelné.
No, já nevím, já se to učím jako doma, že si to pořád čtu a pak přijdete na plac a jak se to furt jako jede dokola, tak se to tím opakováním se to prostě nějak zaběhne. Ne? Ale tak je to náročný, teda je to fakt strašně náročný. To bylo.
Já ještě jenom řeknu, kdo ve Vlastnicích, kromě Kláry Melíškové, která je naším dnešním hostem, hraje. Je to například Tereza Voříšková, Vojtěch Kotek, Dagmar Havlová, Jiří Lábus, Pavla Tomicová, Ondřej Malý, Krištof Hádek, Stanislav Majer, David Novotný, Andrej Polák, Ladislav Trojan a tak dále a tak dále. Takže vidíme, že to je opravdu teda, řekla bych, výkvět českého herectví. Tak mě by zajímalo, zajímalo, kdo vás štval nejvíc po těch x hodinách u stolu.
Nikdo mě neštval. To byla tak skvělá vlastně parta, že jsme říkali Jirkovi, že jsme báječně vybraný, že to bylo opravdu tak. A taky Jirka on je velmi laskavý, on vůbec nezvyšuje hlas, nerozčiluje se. Když už opravdu je něco, jako když jsme zlobili a už jsme byli unavený, tak jenom fakt lehce upozornil a okamžitě všichni byli zase hodní, protože on je v tomhle směru úplně vlastně hrozně hodný a laskavý.
Mě by zajímalo, jak jste se vůbec dostala k herectví, když se teďka ještě odsuneme od vlastníků. Jak to člověka napadne, když si řekne, budu herečka?
Vlastně úplně náhodou. Já jsem odešla po gymnáziu, jsem dělala různý práce, tak jsem odešla do Prahy a našla jsem jednoho dne v kabelce lístek, který mi tam hodil někdo na ulici, že mě připraví k přijímacím zkouškám na DAMU a PS, dejte tento lístek tomu, o kom si myslíte, že by mu mohl pomoci. Takže takhle já jsem si řekla, OK, tak já nemám co ztratit. Tak já jsem zavolala Petrovi Laurichovi, který mě připravoval. Byl to někdo asi zřejmě od něj ze studia. A takhle já jsem si tak, že on řekl, jo, máš nějaký talent, tak to zkusíme. Takže jsem se půl roku
to
připravovala.
Řekl takhle
znuděně. Jo, řekl takhle, jo, nějaký talent tam je, tak to půjdeš zkusit. Já jsem se nedostala na činohru, což bylo nakonec mým velkým štěstím, že jsem se dostala na alternativní loutkovou větev, kde zrovna jsme dostali jako ročníkově vedoucího Mirka Krobota. S kterým jsme šli pak ve třetím ročníku vlastně už jako nový soubor do Davidského divadla, ten náš ročník.
Jaký to je právě se dostat do Davidského divadla takhle rovnou ze školy? To je
já jsem nešla ze školy, já jsem šla, to už bylo 21. Já jsem mezi tím prošla různýma zaměstnáníma, takže jsem se dostala až v 21.
To jo, ale celkově stejně z DAMU rovnou jít někam takhle do divadla,
no
to je pro hrozně lidí.
Jako, no to je jako pecka, to nemusíte přemýšlet, vlastně nemusíte nikam psát žádosti a vlastně ani nevím, jaký to je, protože já jsem tam 25 let, jsem vlastně v tom jednom divadle, takže možná mě to čeká teprve.
Tak já mám dvě otázky. Jednu, jaká zaměstnání jste tedy dělala předtím, jestli se můžeme zeptat?
No, já jsem pracovala ve směnárně, učila jsem na základní škole, prodávala jsem v zelenině, dělala jsem fotomodelku, než jsem stloustla, pak jsem dělala cvičitelku, tak tím vším jsem prošla.
A co jste učila na základní škole?
Učila jsem angličtinu jsem vlastně zaskakovala jsem za jednu těhotnou paní učitelku asi čtvrt roku.
Tak to je docela solidní pracovní portfolio teda na 21-letého člověka.
No.
Tak to je dobrý. A druhá moje otázka, nebo to není otázka, to je takový postřeh právě k tomu, že vlastně začínat s panem Krobotem v Davidském divadlu je teda opravdu jako privilegium, bych řekla, protože jsem slyšela takový příběh dvou hereček, které nebudu tedy jmenovat pro jistotu, které vyprávěly, že takhle právě přijeli do Prahy, bylo jim 18 let, vytiskli si svoje životopisy, dali si je do kabelky a šli klepat na Davidské divadlo, opravdu během dne, kdy tam teda nikdo nebyl ani, a klepali a říkali, že chtějí mluvit s panem Krobotem a že tady mají svoje životopisy a jestli by je teda nepřijal. Ano, nepřijal do divadla. To si řekneme.
To se popisujíce, můžeme uzavřít to úspěšné herečky v současnosti.
V současnosti jsou to úspěšné herečky, ale podařilo se jim opravdu schůzku s panem Krobotem absolvovat a on jim řekl, no teď takhle nikoho mladýho nepotřebujeme, ale já si je nechám a až budu potřebovat, tak vám určitě zavolám. Nezavolal, ale...
Tak to jsem zvědavá, kdo to byl.
No nicméně, teďka tady zaznělo, že možná v příštích letech to přijde, to hledání dalšího divadla.
Já nevím, tak běží to 25 let, tak jako může to každou chvíli skončit, nedostaneme grant, nebo to přestane fungovat mezi námi, jako může se to stát, no. Není to na doživotí.
Je to divadlo tak postavené na grantech jako film?
No, my jsme soběstační, mám pocit, ze 60%, takže zbytek opravdu potřebujeme grant.
Takže to je každý rok opravdu jako v tom televizním seriálu, pak modlitba.
Na čtyři roky. To je, no.
Tak je taková modlitba za grant.
A je oslava potom?
Je, samozřejmě. Je to radost.
Tak a přemýšlela jste, a to je taková opravdu hypotetická otázka, spíš jako humor, co byste třeba udělala pro to, abyste tomu divadlu pomohla, kdyby ten grant opravdu nepřišel, tak jako to je ve zkáze Davidského divadla?
Tak to vůbec nevím, co by to vyžadovalo.
Třeba ty hrnce, jestli.
To asi ne.
A bavili jste se o tom vůbec během toho natáčení, co kdyby tohle opravdu nastalo?
No, říkali jsme si, jako jestli to není dost troufalý, takhle jako od Mirka, jako takhle jako to nastolit, aby jsme to nějak nepřivolali, ale zase jsme si říkali, jestli se to má stát, tak prostě se to stane bez ohledu na to, jestli tady vznikne nějaká zkáza o tom, že jsme nedostali grant.
A jaké teda vlastně bylo hrát a samu sebe?
Je to velmi zábavný, no musíte do toho dát tak jako lehce vědomí, že to hrajete, jakmile to, kdybyste to jako hrál takhle, jako že si tady povídáme, tak to nebude fungovat. No musí tam být to vědomí, nebude to fungovat. Musí tam být to vědomí, že to hrajete a házíte to do lehce stylizované roviny.
A bylo to právě zvláštní potom sledovat i ty svoje kolegy, které znáte tak na denní úrovni, takhle, jak moc se stylizují?
My se takhle známe, takže my, když si přehráváme některé jako situace z našich životů, takže už o sobě jako víme, takže to bylo pro nás to bylo úplně normální.
Takže se třeba na place mohlo i stát, že třeba někdo říkal, hele, teďka Uber, takhle už hraješ sebe málo.
No to spíš ne, ale že už to jako není moc pravdivý teďko, no.
No tak tohleto je podle mě takový hezká zakončení, ta pravdivost, protože myslím, že jestli něco pro mě definuje herecký Kláry Melíška, tak je to pravdivost v tom hereckém výkonu.
Děkuji.
My moc děkujeme, že jste si nás našla čas v dalším vydání pořadu Kompot.
Děkuji vám taky.
Díky moc a hezký večer.
Vám taky, naschledanou.
Kompot.
Popscénní hodina Rádia Wave kdykoliv a kdekoliv. Kompot. Poslouchejte Kompot jako podcast. Více na wave.cz/podcasty. Kompot.